Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt Mihai Brașov, gazda dumneavoastră, și vă salut cu Lucian Cristescu, invitatul nostru permanent, domnule profesor. Săptămâna trecută am vorbit despre lucrurile ascunse pe care nu le putem purta, lucruri pe care Mântuitorul le-ar fi deslușit ucenicilor, dar ei nu erau pentru lucrul acesta. Însă acum intrăm în rezolvarea problemei, și anume citind de la versetul 13 din Ioan 16, când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Tot ce are Tatăl este al meu. De aceea am zis că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Aș vrea să începem cu o întrebare care pentru mine este foarte importantă. Există vreun om sau vreo biserică ce să aibă tot adevărul?
E întrebare dificilă, pentru că ne poticnim în tot în acest atribut. Eu cred că adevărul în sensul deplinei cunoștințe sau a tuturor informațiilor despre Dumnezeu, despre natura Lui, despre lucrarea Lui, despre istoria păcatului, despre mine, păi eu tot copăr în alte și în alte nuanțe și ipostaze. Adevărul ține de Dumnezeu. Și cum Dumnezeu este infinit și omul este finit, niciodată nu poți ajunge, oricât de mult ai progresa, niciodată nu poți ajunge să cuprinzi infinitul în tărtăcuța ta finită. În al doilea rând, zicea cineva, umple-mi paharul ăsta. Și-au rămas două degete sau un deget, umple-l să fie total tot. Dacă aplici la om, tot adevărul este tot cât poate cuprinde mintea lui. Uh-huh. Și eu cred că, bine, discutăm mai multe aspecte ale textului. Da. Eu cred că atunci când un om este responsabil față de tot cât a înțeles, e socotit reușit, absolvit, reușit la examen. Dacă există un adevăr pe care eu, cât am înțeles, pe care eu nu-l trăiesc, chiar dacă nivelul informațiilor mele e mult superior celui care are paharul plin, iar eu am butoiul. Butoiul are un deget lipsă. În cazul acesta, eu stau mai prost și voi fi descalificat față de cel care a fost consecvent cu tot adevărul pe care l-a înțeles și pe care îl și trăiește. În ceea ce privește un alt reper pe care îl numim adevăr, și anume această carte. Cartea aceasta, Sfânta Carte, a fost dată ca să fie cunoscută și înțeleasă de oameni. Când porunca spune iertați-vă unii pe alții, cum v-a iertat Hristos, așa să vă iertați și voi unii pe alții. E o poruncă, iertați. N-ai ce să comentezi sau să relativizezi, pentru că este categorică și dacă am dușmani, oricât de îndârjiți și împielițați diabolic ar fi ei, eu trebuie să iert. Și nu trebuie în sensul că hai să-l iertăm. Și inima schimbată spune, Doamne, iartă-l că nu știe ce face. Adică privește cu compasiune și cu înțelegere. Ei, acest lucru adevărul care se află în cartea, în Sfânta Carte, poate fi înțeles și poate să fie însușit și trăit în viața noastră. M-a întrebat dacă există vreo confesiune care are tot adevărul. Dacă adevărul pentru biserica istorică este suma tradiției a predaniilor, este o expresie îndrăgită, iubită, a predaniilor moșilor, strămoșilor sau sfinților părinți sau a părinților apostolici, dacă acela este adevărul considerat de om, pentru că Dumnezeu a numit un singur lucru adevăr, cuvântul tău este adevărul. Poruncile tale sunt adevărul. Deci, clar, eu sunt calea adevărului și Hristos este aici. Deci sunt cele trei, patru, Duhul este adevărul, sunt patru definiții vis-a-vis de adevăr. Dacă vrei, le găsim în Biblie. Odată ce adevărul este definit, circumscris, noi putem considera, dacă sunt mormoni, Smith,
Joseph Smith,
ca fiind adevărul, cartea lui Mormon. Dar Dumnezeu nu ne lasă nouă atitudinea să decidem ce e adevărul. Dumnezeu a definit adevărul. Și pentru că Biblia poate fi cunoscută, cred că dacă Dumnezeu are biserica lui ca valoarea cea mai prețioasă, interfața cea mai elocventă a lui între oameni, atunci eu cred că Duhul lui Dumnezeu ne poate conduce în înțelegerea întregului adevăr.
Da, dar fiecare biserică pretinde.
Dragule, poate să fie și în islam aceeași pretenție, și în hinduism sau în șintoism sau în religiile nordice, scandinave. Una e pretenția și alta este etalonul sau reperul. Și dacă toți pretind, zicem, haideți la masa cercetării, nu a negocierii, să vedem, punem aici pe un taler Biblia, pe celălalt taler crezul, adică adevărul sub aspect dogmatic sau al revelației. Adevărul sub aspectul cuvântului autoritar emis de Dumnezeu. Și atunci vedem că, hai să vedem care sunt lucrurile sau adevărurile care sunt neînțelese sau ignorate de unele confesiuni. Un adevăr fundamental, și acum intrăm într-o discuție foarte utilă și îmi pare bine că ai deschis acest subiect. Legămintele. Am fost odată invitat de o fostă bandă de interlopi internaționali. Nu i-am cunoscut, dar m-au găsit ei pe internet și au venit la Nottingham să ne vorbiți despre, fii atent, interlopi internaționali, urmăriți încă nu puteau ieși din Anglia, în Germania, Italia, unde operaseră mari, fără de legi. Aveau rețele de prostituție, de crimă organizată, de spălare de bani și de furt din bancomate și altele. Și, auzi, mă cheamă ei să discutăm legea în Roman și Galate. Îți dai să face contrast. Și m-am pregătit serios o săptămână cu slide-uri tot și am ajuns la Nottingham, iar fuseseră câștigați și ajutați de o biserică pentecostală română, în majoritate romi, au fost ajutați să îl cunoască pe Hristos. Și inima lor s-a înclinat spre Hristos și s-au potecnit în problema aceasta teologică. Și au organizat o întâlnire într-o biserică, o întâlnire în care au fost, cred că, vreo 80 de cunoștințe sau de interesați, între care și câțiva pastori. Erau un pastor baptist, unul pentecostal, erau prezbiteri, așa. Și eu le-am expus timp de aproape 3 ore, frumos, cu explicații. Le-am expus într-un mod inteligent și colorat și ușor de înțeles, cu vizual valabilitatea legii, cum vorbește Pavel în Galateni și Romani. După aproape 3 ore se ridică un pastor baptist și spune: frate, dar n-am înțeles nimic. Eu de acolo, Iisus, păi da, mata vorbești numai din vechiul legământ, dar noi suntem în nouă legământ, frate. Toată s-a prăbușit tot edificiul meu, turnul la fel, pentru că mi-am dat seama că nu asta trebuia să spun. Eu n-am știut până atunci că marea problemă în teologia protestantă și este și în cea tradițională, este ideea că Vechiul Testament nu mai are valoare, nene. Adio, s-a terminat. Iar eu făceam corespondențe cu... S-a dus, domnule, noi avem Noul Testament, nu zice nimic de sabat, de exemplu. Sau de... Da, că legea nu mai e, noi suntem sub har, nu sub lege. Mi-am dat seama că trebuia să încep din altă parte. Trebuia să încep de la legăminte. Și puțin subiectul legămintele. Un om care a citit Scriptura relativ superficial știe că a fost la Sinai un legământ, al legii vom face tot ce ne-a zis, eu voi fi
nerespectat din cauza căruia a venit Hristos.
Nu neapărat
cu al doilea legământ, mai bun.
Da, așa, Hristos a venit din cauza păcatului. Și a venit Hristos, a făcut al doilea legământ mai bun la cruce. Noi în care legământ vrem să fim? Păi normal, legământul cel nou al lui Hristos, în sângele lui. Și atunci cade legământul întâi în care Dumnezeu a spus, dacă veți păzi poruncile. Ceea ce nu înțelege lumea este că legământul harului, care se bazează pe milă, pe iertare, pe jertfă, deci tu nu trebuie să asculți, adică nu trebuie să fii bun ca să te primesc. Nu trebuie să fii ascultător ca să fii primit și eu te iau cum ești tu mizerabil, plătesc eu în locul tău prin atelierul care să te proceseze să devii după chipul meu. Asta e legământul nou. Dar când a început legământul nou? Păi în prima filă, capitolul 3 din Geneza, un păcătos dă-o dea dura cu îl și
acuză
și îl evită, se ascund. Dumnezeu spune, vine un coace, eu fac un legământ cu tine, eu voi trimite pe sămânța femeii care va zdrobi capul șarpelui. Mai mult, ia mieluțul ăsta, da el
și hai să te și îmbrac,
te îmbrac în pielea lui. Și legământul harului este legământul unilateral, nu bilateral. Eu zic, da, noi ne angajăm. Nu, unilateral al lui Dumnezeu. De fapt, e un legământ în doi, de Tatăl și Fiul.
Da,
de practic,
da, da.
E legământul singur. Legământul legământul avraamic. Vine un coace, eu te voi face poporul meu. Eu îți voi da o țară cu tare. Dumnezeu se angajează unilateral, că Avram n-a zis nimic, n-a contribuit cu nimic, nici nu s-a angajat cu nimic. Doar că a primit chemarea și s-a încadrat în planul lui Dumnezeu. Atât. Apoi, când Dumnezeu se hotărăște să scoată poporul, sau uite, legământul pe care Dumnezeu îl face cu Iacov, un păcătos care fugea de cuțitul fratelui său, a plecat atât de grabnic și fără nimeni ca să nu poate fi depistat. Ăla mergea după el să-l găsească. Cum l-a și întâmpinat cu armata când a aflat că se întoarce. Și Dumnezeu spune, iată, fac un legământ cu tine. Ăla dormea îngrozit în evadare, în somn. I-a dat visul din Geneza 28 în care îi spune
cu scara între cer și pământ.
Eu îți voi da pământul care vei stai, nu te voi lăsa cu niciun chip. Dumnezeu se angajează unilateral. Și observ că Hristos nu e jertfit la Golgota. Acolo a avut loc faptic. Și zice, mielul lui Dumnezeu care a fost junghiat de la întemerea lumii. Și asta spune în Apocalipsă. Hristos a fost junghiat, adică s-a angajat să moară, cum sunt teroriștii suicidali. Teroriștii suicidali au luat hotărârea, au făcut pregătirea, sau kamikaze, același lucru, și înainte de a pleca în operațiune, ei s-au declarat morți. Au pus centura de explozibil în jurul brâului, bomba așa, și știu că de acum ei au pecetluit angajamentul și ei sunt morți umblători. Walking dead, așa zicea, mă rog, expresia engleză. Deci morți pe picioare. La fel Hristos s-a angajat și a fost deja considerat miel. Și în virtutea lui Hristos, care s-a angajat și care s-a realizat prin simbolul mielului jertfit de Adam, corect?
Da.
El a murit, a fost jertfit de la întemerea
lumii.
Ei, acest lucru este extraordinar. Legământul Harului n-a început la Hristos, când la venirea lui, ci a început de la Adam și Eva. De-aia n-au fost nimiciți, că porunca spunea
în ziua în care vei mânca, vei muri negreșit.
Și în ziua în care a mâncat, a murit cine?
Mielul.
Mielul. Deci Hristos a murit atunci. Și atât că legământul Harului este mai vechi, legământul nou, e mai vechi decât legământul vechi. Și atunci te întreb, dar ce cu legământul ăsta zis vechi? Este un legământ pedagogic. Și toți cât suntem, eu și tu și toți, intrăm în relația cu Dumnezeu prin dorința de a face binele, de a fi bun pentru cer. Și Dumnezeu spune, ok, hai, dă-i drumul. Buf. Mai poți? Vino la mine. Deci, noi toți trebuie să învățăm că nu suntem capabili, că suntem nimic.
Ei, și acum o întrebare, de ce legea celor 10 porunci a fost dată doar în legământul acesta vechi și doar evreilor?
Eu nu știu dacă legea a fost dată doar evreilor și doar în legământul vechi. Eu știu că Avraam spunea, Dumnezeu îi vorbește lui Isaac. Dacă vrei găsim textul, că Avraam a ținut legile mele, poruncile mele, orânduirile mele. Când Dumnezeu rostește...
Dacă în Geneza 18...
Chiar mă bucur dacă mă ajut ca să nu pierd timpul.
Da.
Ei bine, când Dumnezeu a dat, de exemplu, porunca sabatului, n-a dat-o doar în Exod 20. Nici vorbă. Dumnezeu a dat porunca, sub aspectul înființării sau instituirii sabatului în Eden, lui Adam și Eva. Deci înțelegi că Dumnezeu n-a dat porunca să nu furi la Sinai, ci a dat-o lui Adam și Eva în grădină, să nu mâncați. Cu alte cuvinte, atenție, să nu furi. În fine, ce vreau să spun? Toate poruncile care fac parte din necesarul existenței sociale și spirituale au existat. Numai că există o mențiune. Poporul Israel, a căror minte a fost spălată de robia lungă, aveau nevoie de o reconfirmare, reafirmare, redescopere cele 10 porunci. De exemplu, am amintit chiar porunca să nu minți.
Înainte erau transmise oral, acum au fost scrise pentru prima dată.
Atâta. Și ele au fost reconștientizate de un popor a căror identitate a fost spălată, a fost decolorată, ei nu mai aveau identitate. Și Dumnezeu le-a dat atât de clar și pe ei, făcându-i popor, să zicem, i-a făcut purtătorii voii lui Dumnezeu. Iar, dacă vrei tu, citești în Ioan, capitolul 10, ce spune la versetul 35,
dacă legea a numit Dumnezei pe aceia cărora le-a vorbit cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura nu poate fi desființată...
Foarte interesant. Legea, Scriptura. Ce era Scriptura pe timpul Domnului Hristos?
Vechiul Testament.
Și legea, tot ce este...
Tora.
Tora.
Tora în special.
Deci Tora nu poate fi desființată, Scriptura nu poate fi. Ea este Tanacul. A rămas, este și este reper. Iar Iisus confirmă, eu am păzit poruncile Tatălui meu. Acesta se află în capitolul
Am vorbit la emisiunea respectivă când am fost acolo.
Deci, eu am păzit și am rămas în dragostea Tatălui meu. Când Mântuitorul se referă la adevărul care per, este Vechiul Testament, nu Noul Testament. Iar dacă citești Noul Testament, vei vedea că în Evrei, capitolul 11, toți eroii Vechiului Testament au fost mântuiți sau
prin credință.
Prin credință, nu prin fapte. Iar credința este
rădăcina.
Condiția mea, nu este contribuție, că nu contribuie credința, este actul meu de deschidere față de mila și harul lui Dumnezeu. Iar aceeași credință au avut și ei. Toți au fost mântuiți prin har. N-au fost mântuiți prin fapte, prin lege. Niciodată n-a fost mântuit nimeni prin lege. Hristos a fost personal cu Vechiul Testament, cu eroii. Deci, hai să vedem ce alte lucruri mai sunt ignorate.
Deci ați vorbit despre legăminte.
Legămintele. Și dacă înțelegi că legământul abrahamic, legământul adamic, este legământul lui Hristos
și al credinței, nu al credinței, faptelor.
Sigur că da. Atunci înțelegi că este un singur legământ salvator. Iar legământul de la Sinai a fost experiența incipientă a oricui între relații cu Dumnezeu, care crede că el poate să facă voia lui Dumnezeu. 3 ani m-a chinuit pe mine legământul întâi, până când am avut odată revelația că nu sunt pe drumul bun.
Punându-ne în pielea celor care despart cumva cele două legăminte, anulându-l, bineînțeles, pe primul, cum și Noul Testament face afirmațiile acestea, a șters zapisul, a pironit pe cruce.
Stai, că dacă vrei, discutăm despre ce zapis vorbește Pavel în Coloseni.
Nu la asta mă refeream, ci la faptul că cred că, din greșeală, toate aceste confesiuni pun accentul legământului acestuia doar în ce privește cele 10 porunci.
E foarte, și nici măcar.
Doar a patra.
Nici măcar. Adică ei n-au treabă cu să nu furi. Cum adică? A dat la parte legea? Nu. Și noi mai suntem sub lege. Păi atunci te omor. Nu există. Toate sunt bune, dar ne chinuie ca o șurubelniță în coastă. Ne chinuie porunca patra. Pentru că e acolo. Sunt ăștia care țin sabatul și ce zici tu că vine la mine Baba Rada, care a citit și ea după în puțina ei minte și frate, de ce nu ținem noi sabatul? Că uite, eu ia țin. Și atunci trebuie să ai o explicație. Da. Deci să fie foarte clar, cei care n-au înțeles legamentele au nevoie să fie călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul. Un al doilea lucru fundamental pe care nu-l înțeleg eu, oameni buni, oameni sinceri și credincioși, iubiți de Dumnezeu, este starea omului în moarte. E nevoie ca să fac o introducere. Noi când citim Biblia, citim cu o minte presetată, atenție, de cultura în care ne-am format. Dacă eu am citit basmele în care există duhuri. Dacă am privit, știu, filmul ca copil, filmul The Lion King, Leul Rege. Eu nu l-am văzut decât secvențe odată cu cineva și foarte realizat, dar acolo apăreau duhuri, apăreau duhurile care vorbeau. Dacă am auzit povești cu strigoi, este în popor și nu se poate. Atunci, automat în mintea ta, mai ales că și de la învoane sau de la altar, se spune că sufletul s-a dus într-un loc cu verdeață, locuri cu verdeață.
A plecat la Domnul.
S-au plecat la Domnul și de acolo se uită la noi, nu? Și putem comunica cu ei, vezi, spiritismul. Atunci, sigur că când citesc Scriptura, o filtrez cu mintea mea, fără să țin cont de ceea ce spune Scriptura despre starea omului în moarte. Noi am mai vorbit și vreau să fac și acum oferta pentru oricine ascultă și este interesat să-mi scrie pe Lucian Cristescu într-un cuvânt legat arond@adventist.ro. Deci Lucian Cristescu, numele meu, fără scheme, fără litere, linii, fără. Lucian Cristescu, arond@adventist.ro și să o broșură electronică o trimit despre antropologia biblică, starea sufletului, ce se întâmplă cu el, ce zice Biblia, nu ce zic eu. Și ce au zis și iudeii, că aici să vezi tu de unde vine răul. Pentru că la un moment dat, evreii care locuiau în răspândie, nu în iudei,
în diaspora.
În diaspora, mai ales cei din Egipt, din Alexandria sau din Babilon, sau acolo s-a făcut Talmudul Babilonian, de exemplu, de către iudeii care au tot trăit în Babilon, nu s-au mai întors în țară. Și au făcut business acolo, cum să lași afacerea. Și aceștia au și-au însușit și-au asumat credința elenistă, că sufletul este o entitate de sine stătătoare,
nemuritoare,
care este scânteie divină și care este încarcerată în trup. Iar când trupul crapă, când se strică colivia, sufletul se întoarce unde? În grădinele, în câmpile Eleus. În Eleusis, grădinele celor vii, sau la Tatăl, că noi nu mergem cu grecii, noi mergem la Dumnezeu.
Sânul lui Avram.
Sânul lui Avram, zic evrei, noi în rai și așa mai departe. Deci, noi avem deja o mentalitate și ca să poți să te să năpârlești de această mentalitate, e nevoie de un studiu, să te miri, să te poticnești. Băi, uite ce zice aici. Deci, oricine dorește antropologie biblică, o broșură despre suflet, moarte, unde se află sufletul, doar din ce spune Biblia, să-mi scrie și trimit cu multă plăcere, fără condiții. Deci, asta nu se cunoaște. Un alt lucru care este ignorat este profeția biblică. Profeția biblică este la îndemână. Nouă ni se spune dacă studiezi atent și nu dacă mergi pe modelul Scofield sau Darby, pe dispensaționalism, care și ăla este un filtru și te ajută, în ghilimele, ca să vezi cum a vrut conceptorul, autorul acestui sistem. Dacă citești istoricist profețiile, vei ajunge să le înțelegi, vei ajunge să cunoști. Și eu cred că la ora actuală Dumnezeu s-a îngrijit, pentru că în opinia mea ne aflăm pe ultima sută de metri a istoriei, poate am zis mult, în linie dreaptă, știi, când ai luat curba și ai ajuns, mergi pe finish, ei, când, noi, eu cred că ne-am ajuns în linie dreaptă spre țintă și nu știm cât mai durează, să fie o surpriză pentru toți. Pentru că Pământul este deja în
pregătit.
Și cam pregătit. Bine, Dumnezeu știe dacă e pregătit sau nu. Eu spun din punctul meu și al observațiilor mele. Concluzia. Eu cred că Dumnezeu are pregătită o biserică în care, din punct de vedere doctrinal, să fie conformă, suprapusă cu etalonul. Și nu este o scofală, pentru că Biblia este inteligibilă. Ea a fost dată pentru oameni, nu pentru îngeri. Ca omul să poată înțelege și să se conformeze. Dacă vrea. Dacă vrea. Dacă nu vrea, sau dacă nu poate, Dumnezeu știe că e limita lui. Mm-hmm.
Repetăm acest verset cu care am început: când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul. Am luat-o cumva invers, dar ca să fie o introducere a lecției de astăzi. Aș vrea să vorbim puțin despre aceste două titluri ale Duhului Sfânt, Mângâietor și Duhul adevărului, și despre modul în care Duhul călăuzește,
da,
în adevăr.
Aș vorbi despre trei aspecte pe care le definesc teologia: revelație, inspirație și iluminare. Revelația este dată prin profeți și revelația este condensată sau cristalizată sub formă obiectivă, e în fața noastră. Traducerile diferă, dar ai minte, dacă vrei să înțelegi, te duci și alte traduceri. E o traducere foarte interesantă, se cheamă Noua Traducere Românească, NTR, care mi s-a părut că este doritoare, se străduiește să nu interpreteze chiar și un text dificil. Iar dacă interpretează, scrie cuvântul adăugat care să ajută înțelegerea în litere înclinate, italice, font italic. Există alte traduceri, cine vrea înțelege, și ieșim din această neputință a traducerii. Fiecare traducere are limitele ei, pentru că a trecut prin filtrul uman și acolo unde s-a părut greu, omul a spus ce a înțeles el. Asta este revelația. Inspirația este un flash. Mă inspiră Dumnezeu asupra unui lucru. Uneori, premonitoriu. Fii atent. Am avut odată, îți dau un exemplu, un moment de inspirație. Eu tocmai luasem hotărârea să-L ascult pe Dumnezeu, chiar dacă e nepopular, chiar dacă îmi va compromite cariera în care mă angajaseră părinții. Ei au vrut să fiu violonist, ei m-au dat la toți profesorii, am ajuns în sfârșit în carieră universitară, asistent universitar. Și tatăl meu, eu n-am știut, tatăl meu era foarte supărat, foarte, foarte supărat. Și într-o zi, eram acasă, Dumnezeu mă inspiră, zice, du-te repede, tatăl tău vrea să meargă la conservator să te denunțe. Dar n-aveam niciun motiv să cred că tatăl meu merge să mă denunțe la șeful de catedră. Și m-am dus. Vis-a-vis de poarta conservatorului, a corpului B, era un telefon public. Și am ajuns acolo, totul era ok, am adus să dau un telefon și în timp ce formam numărul, văd pe tatăl meu că vine. Am avut șansa să merg înainte, adică să tamponez pe șeful de catedră, care era evreu, era un om care m-a avut student și m-a apreciat și care i-a spus: să știți că tatăl meu ar putea oricând să... Auleu, s-a speriat, dar vă spun, tata nu vrea să-mi facă rău. M-am dus să dau telefon și hop, tata vine. Dar de unde să... O inspirație. Mm-hmm. Și inspirațiile acestea nu sunt doar de natură pragmatică, nu să mă grăbesc că trenul nu pleacă la... Nu. Sunt și de natură spirituală. Mă inspiră să dau un telefon. Și am mai povestit că odată eu am o listă de rugăciune și rugându-mă la rând pentru persoană, Dumnezeu spune: sună-o pe cutare. Când am sunat-o, de dincolo, de la capătul firului, aud plâns. Ce e Elena? Și plânge. Ce e? S-a întâmplat ceva? Și a spune: sunt un pumn de pastile, 40, să mă sinucid. Și ultimul meu strigăt a fost: Doamne Dumnezeu, dacă Tu cu adevărat mă iubești, să mă sune persoana. Și persoana m-a inspirat Dumnezeu. Deci, inspirația aceasta este un mod prin care Dumnezeu intervine, nu pe merite omenești, nu că merită cineva, că poate să inspire și pe un Nebucadnețar. În momentul când a avut ieșirea din nebunie, de 7 ani de nebunie, el a avut o inspirație, nu? Și a înțeles ce n-a înțeles toată viața. Deci Dumnezeu inspiră conform planului lui, nu conform meritologiei.
Chiar cuvântul inspirație derivă, nu? De la spirit. In, da, spre și spirit. In referindu-se la Duhul Sfânt.
Da, lucrarea Duhului Sfânt care lucrează cu orice om. A inspirat pe acel, am povestit eu săptămâna trecută despre un tâlhar, te amintești? Un hoț. Și care l-a inspirat, lasă pescuitul, du-te înainte, mergi. Și el s-a dus ca să găsească la o oră jumătate de locul pescuitului, printre stânci, coborând o Biblie, când el a cerut un semn, Doamne. Deci a inspirat. Avem revelație care e dată și care este închisă, inspirația care este prezentă și iluminarea, care este înțelegerea cuvântului lui Dumnezeu. M-a iluminat, nu m-a inspirat. Am textul și în sfârșit s-au creat niște relații, niște conexiuni. Ah. Eu cred că atât de mare mila lui Dumnezeu că atunci când putem despre aceste texte la care sunt aspectele la care în viața mea nu m-am gândit, Dumnezeu ne iluminează. Și ne iluminează nu că suntem noi grozavi, ci pentru că El ne iubește și vrea ca prin această emisiune să se transmită lucruri pe care mă mir și eu și mulțumesc lui Dumnezeu că ni le dă. Deci, iar Duhul adevărului ne călăuzește în acest fel pas cu pas în cunoașterea adevărului. Păi mi-a pus o întrebare.
Despre titlurile Duhului Sfânt. Mângâietorul, Duhul Adevărului, am mai discutat puțin în niște emisiuni.
Da, dar poate că nu le-au auzit cei care ne urmăresc acum la RVS, Radio Vocea Speranței și la
Speranța TV.
Că Mângâietorul este un titlu poate mai puțin fericit în limba română. Eu cred că mai degrabă ar fi trebuit să se numească apărătorul. Paracletos în greacă înseamnă avocat, unul care stă lângă și care pledează pentru tine. Deci stă, te cunoaște, e aproape, pledează. Apărătorul, comforter în engleză, care confort nu înseamnă doar a mângâia, înseamnă să te m-am reconfortat, zice omul, să te energizeze spiritual din nou.
Recalibreze.
Da. Deci, acesta este cuvântul care apare în limba română în mod tradițional, mângâietorul. Duhul definește o anumită natură de neînțeles pentru noi. Noi avem trup. În Ioan 4:24 spune Dumnezeu este Duh. Duh. Și Duh ce înseamnă? Nu știu. Este doar expresia opusă a ceea ce eu știu. Eu știu materialul, materialitatea. Nu știu mai departe, dar ca să fie foarte clar că Dumnezeu este altfel decât tot ce sunt eu și cum sunt eu, Dumnezeu folosește expresia Duhul. Dezbaterea asupra caracterului personal sau impersonal acestui factor în Dumnezeu deodată iarăși este deprisos. Biblia vorbește foarte clar când spune doar versetul 13, mai citește o dată și 14, doar ca să amintim câteva lucruri.
Când va veni Mângâietorul, Duhul Adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul.
Deci mai întâi este un ghid. Nu este un AI, o inteligență artificială, un roboțel. E un ghid, mai departe.
Că cel nu va vorbi.
Opa, Duhul vorbește. Deci nu despăra o energie, nu vorbește. Mai departe.
Nu va vorbi de la el, ci va vorbi tot ce va fi auzit.
Deci aude.
Și vă va descoperi lucrurile viitoare.
El descoperă.
El mă va proslăvi.
A, păi da, nu poate fi Duhul lui Hristos în sensul că este mintea lui Hristos, ci El proslăvește. Nici un om nu se poate proslăvi singur, doar să se laude. Însă aici este vorba de o lucrare prin care, prin lucrarea sa, îl proslăvește pe Hristos. Deci nu poate fi o ipostază a lui Hristos. El este distinct de Hristos și distinct de Tatăl. Da, deci Duhul Adevărului. Se numește Duhul Adevărului pentru că
așa este contextul aici.
Toată lucrarea sa este să ne reorienteze în adevăr. Adevăr privind condiția ta de păcătos, pe care omul greu sau uneori deloc nu vrea să recunoască. Să ne conducă la Hristos adevărul și să mergem pe drumul creștinirii. De aceea se numește Duhul Adevărului, pentru că toată lucrarea lui se poate concentra în readucerea omului păcătos la adevăr. Aș mai vrea să discut puțin despre modul în care Duhul călăuzește. E de reținut un lucru. O călăuză nu este un patron. Te amintești tu când îngerii îi călăuzeau pe Lot și nevasta și fetele lui? Haideți mai repede.
I-au prins și de mână la un moment dat.
Da, dar nu i-au luat în spinare, nu i-au teleportat la țoar sau pe munte. Nu. Adică călăuza e doar însărcinat să arate drumul și să fie în față. Dar dacă oamenii nu vor, știi ce face? Călăuza se oprește. Călăuza merge atât timp cât vrea omul să meargă. Și aici este dificultatea sarcinii Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt e limitat de îndărătnicia, cerbicia, orbiciunea mea. Iar El se oprește și face pași și merge. Am văzut această călăuzire a Duhului Sfânt de reîntoarcerea la adevăr în felul în care a reușit să reeduce poporul lui Dumnezeu, care erau evreii, de la poligamie la monogamie. Prima biserică creștină a fost biserică iudeo-creștină. Corect?
Da. În Ierusalim.
Cum? În Ierusalim. Și atunci când Pavel, mergând pe la greci, înființând cetăți, nu, Corint, adică nu cetăți, biserici în cetăți, Corint, Roma, Efes, Colose, avem scrisori de lui, Tesalonic, el vine cu o, nu e sfat, cu o directivă ca și de poruncă. Cei care sunt lideri, prezbiterii și diaconii, să fie bărbatul
unei singure neveste.
Observ și noi avem această îngustare a poligamiei spre monogamie în câți ani? Păi da, gândește-te tu de la poligamia din timpul judecătorilor. Nu știu în Egipt cum era. Că n-am repere. Dar e foarte posibil ca sărăcia din Egipt să nu fi permis poligamie. Nu știu. Dar cert este că odată cu intrarea în Canaan, unde exista poligamia grasă, și deci din 1445 când au plecat în pustie, apoi în 1405 când au intrat în Canaan, apoi în timpul lui Iosua, apoi în timpul judecătorilor, a regilor și până la apostoli, îți dai seama ce drum lung al călăuzei ca să-l ducă la o chestiune simplă de acolo din coace. Remarcabil este că Dumnezeu poate face această lucrare în anumite condiții date mult mai repede, de la poligamie la monogamie. În cartea Nu e târziu niciodată, care se află la editură, Editura Viață și Sănătate, se povestește în amănunte documentar cazul indienilor Arecuna și Akawai. Oukua era marele șef și acesta primește, Armita a citit că sunt pagini întregi cu note de subsol, cu surse, primește vizita unei ființe strălucitoare. Și ființa asta strălucitoare îl uimește și viziunea, pe că prima viziune pe care o are este atunci când e înconjurat de războinici, de șef de trib mai mici, ăsta era șef general, deci șeful suprem al tribului de Arecuna și Akawai din zona Amazon, din Amazonia. Triburi războinice cu tubul care era otrăvit în curarea și făcea nenorociri. Și el are viziunea acestei ființe care îi spune am să mai vin la tine, pregătește-ți sufletul. Când vine a doua oară, îi povestește istoria creațiunii, a treia oară istoria mântuirii cu Hristos și ce dacă asculți ce ți-am spus și faci, mai vin. Și la următoarea ocazie îi spune renunță la alcool. În următoarea ocazie îi spune alcoolul acolo era nu, veselia, era
apa lor.
Apa de viață lungă. Apoi vine cu cererea renunță la porci. Păi porci erau, știu, valoarea, banul, valuta de schimb. Și pe măsură ce se îngustează cererile lui Dumnezeu față de obiceiurile lor, ăștia se cam disociază de șeful de timp. Unii rămân cu el, dar tot mai puțini. Și apoi vine cu punctul că renunță la neveste. Alegeți una, ai grijă de celelalte ca de surorile tale, dar să rămâi cu una singură. Și asta a pus capac și foarte mulți au ajuns până acolo încât se spune că l-ar fi otrăvit după o vreme pe Oukua, Oukua. Iată cum, bine, dar după aceea ei sau acești indieni Arecuna Akawai s-au identificat ca un trib de sabatarieni, le-a dat sabatul, de care aplicau și țineau legea din Levitic, legea sanitară, adică nu mâncau porc, care erau monogami și care aveau și un locaș de închinare făcut, iar atunci când Ovid Davis, misionarul din Guyana, s-a dus la ei, a găsit că ei știau deja tot. Iar ei se numesc până astăzi indienii Davis, după numele misionarului care a și murit între ei, otrăvit de, mă rog. Dar este extraordinară istoria lor. Iar dacă cauți într-un dicționar indienii Davis, ei până astăzi și sunt mulți acum, poate că s-a diluat puțin puritatea sau zelul lor din tâi, dar ei sunt și acum indienii Davis și am avut misionarul români, tineri, plecați în Guyana la indienii Davis ca să-i învețe școală și alte lucruri pe care îngerul nu le-a descoperit. Este minunat. Iată cum Dumnezeu călăuzește pe unii, e vorba de popoare închise, alte popoare deschise, le călăuzește mai repede. Important este să înțelegem că viteza călăuzirii nu depinde de Duhul Sfânt, pentru că El este limitat. Depinde de
deschidere.
Deschidere și dispoziția omului de a se lăsa condus. Și aici este frumusețea dragostei care nu silește, care te cheamă, dar nu te obligă. Și asta e diferența dintre Dumnezeu și diavol. Diavolul pune japca pe tine și te-a luat, te-a sechestrat, te-a capturat. Dumnezeu te lasă să vii după mine.
Domnule profesor, mulțumim frumos. S-a încheiat și emisiunea de astăzi și cred că am înțeles multe lucruri extraordinare. Aș vrea ca și în această săptămână să lăsăm Duhului Dumnezeu să ne călăuzească în tot adevărul. Cu siguranță fiecare dintre noi avem lucruri nedescoperite încă, să nu ne plafonăm, ci să cercetăm Cuvântul lui Dumnezeu, să ne lăsăm de descoperiți în fața Duhului care cercetează toate lucrurile. Dragilor, să ne revedem cu bine săptămâna viitoare. Până atunci, multă binecuvântare de la Dumnezeu.